Ja to uzskatām par darba kārtību, tad man lūgums būtu apspriest un ir varbūt kāda priekšlikuma.
Man ir priekšlikums izskatīt vienu papildus grozījumu tajā pašā iestādē, ko jau izskatījām finanšu komitejā, vienkārši klāt pieliekot vienu EKK izdevumu samazināšanai un vienu EKK izdevumu palielināšanai. Kāds 65
eiro? Ir nepieciešams deputātiem debates atklāt par šo jautājumu?
Nē.
Nē? Tad mēs papildinām, jā?
Jā, ir lēma pretēji papildināts.
Tā, paldies, ieņemams. Vēl ir kādi priekšlikumi?
Nav.
Nav? Tad mēs darbu kārtību varam apstiprināt.
Jā.
Starp vīdiņām tur ir. Svecīta vajadzīga, kur ar piegu rakstīts.
Labi. Tā, par pamatu līdzekļu izslēgšanu no bilances. Es pieņemu, ka visi jautājumi ir izskatīti finanšu apvienotajā komitejas sēdē. Un arī visi ir akceptēti, jā?
Jā.
Tad es varētu, tā kā mēs esam pieņēmuši, es lieku uz balsojumu. Jā. Ja tev kaut kas ir maigi, tad tu pielabo aktieru vai vēl kaut ko, jā?
Labi.
Ok. Par pirmo jautājumu. Tā iebildumi?
Nav.
Nav. Tad lūdzu balsojumu par?
Viss iebalsīja ļoti.
Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu pašvaldības iestādē. Deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Nav. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi. Vienbalsīgi.
Jā.
Trī deputāti nav?
Jā. Divi, trīs.
Tā, par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsot.
Tā, tur mums.
11.
Pret?
Nav.
Atcerās, ir tāds balsot.
Nebalsot.
Nebalsot.
Vispār nepiedalās.
Jā, tur es tas nav viedoklis skaidrs.
Pašvaldības finansējumu rolu jauniešu dalībai pasākumā Latvijas karavīrs laikmetu griežos. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pilūks nauda pašvaldības apbalvojumu, piešķiršanu. Ir iebildumi deputātiem?
Nav. No. Ir. Nā, ir viena. Ir var. Ir.
Es nu iekļauts. Viss
ir.
Nav, jā? Būtu balsojumi par?
12.
Vienbalsīgi mērķis pieņemts. Par finansiālu atbalstu ilūks, kas viss vērtāk vienmārtas piedzimšanas pareizi dzīvot draudzē. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi mērķis pieņemts. Par finansiālu atbalstu. Ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
12.
Mērķis pieņemts. Par finansiālu atbalstu likteņdārza īstenotājiem kopuses fondam. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem domes lēmumā numur 423 par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādes. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
12.
Par groziņiem pašvaldība 2017. gada budžetā. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojam par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finansējumu piešķiršanu Latvijas simtgadē Ilūkstes novadā jaundzimušo bērnu dāvanai. Vai ir iebildumi?
No. No.
Lūdzu balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Rīvulstas novada bāriņu tiesas iestāšanos Latvijas bāriņu tiesu darbinieku asociācijā. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavēta naudas un zemes naudas maksas dzēšanu. Sījā ilūkstē. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojumi par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi 9 mēnešos. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumi par?
12.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņa ielā 7 ilūkstē. Nav iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par adreses maiņu ēkai Brīvības ielā ilūkstē. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par Andrišu Vaiņu Prodes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par domas lēmumu no 374 atcelšanu. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par apbūves tiesību izsauties daļu no nekustamā īpašuma Mežlīči ilūkstē. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesībām uz īpašumu Bebra 2 Mežlīčas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu pašvaldības zemes vienībai un nepirktā zemes nomas līguma pagarināšanu JB Bebrenes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma nepagarināšanu NG Bebrenes pagastā. Nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Grietas pagastā un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AG Grietas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AA Grietas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu JR Grietas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. par zemes nomas līgumu pagarināšanu zemnieku saimniecībai vietas pagastā. Nav iebildumi, tad balsojumu par.
12.
Jā, mums par zemes nomas līgumu pagarināšanu AG vietas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Pieņems. Par zemes domas līguma pagarināšanu AG vietas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par zemes domas līguma pagarināšanu MG vietas pagastā. Vienojumu lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu JF Pilskalni. Lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu VB Pilskalni. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu HU Pilskalnes pagasts. Balsojums par.
12.
Lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu LB Pilskalni. Balsojums par.
12.
Lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu AJ Pilskalnes pagasts. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu AK Pilskalni. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu VZ Pilskalni. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu AK Pilskalni. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Pilskalnes pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
Iebildumu balsojumu.
11.
Viens nepiedalās. Lēmums pieņems. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu LŠ Pilskalni. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ET Šedere. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu JB Šedere. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu KŠ Šederes pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu ČG Šedēs pagasts. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Un ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par pēdējo 45. Jautājumu par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Līdz ar to sēdus darba kartīts jautājumu ir izskatīts. Slēdus. Sēdus pie slēdus.